რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართული ბრიფინგის თანახმად უცხებამ საქართველოში ტერორისტული აქტი აღკვეთა. გამოძიებით ადგენილია, რომ საქართველოს ხუთი მოქალაქე სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე არაგვზე გამავალი რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი გასცადენ იმილის ღია მონაკვეთზე აფეთქებას ამზადებდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში 20 აგვისტოს რამდენიმე თვიანი მუშაობის შედეგად ტერორისტული აქტის ჯგუფურად მომზადებისათვის და ტერორისტული მიზნით ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალისა და ფეთქებადი ნივთიერებების მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ისა და ამავე დანაშაულის ჩადენაში დახმარების ფაქტზე საქართველოს ხუთი მოქალაქე დააკავეს. ამპირების გარდა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე დაკავებულია საპატრულო პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი და დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე საქართველოს ერთი მოქალაქე. სამართლიანი არჩევნები რამდენიმე ოლქში საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის მიმდინარეობის ხარვეზების შესახებ საუბრობს. როგორც ორგანიზაციაში ამბობენ, ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა სხვადასხვა წყაროებიდან შეიტყვეს ზოგიერთ საარჩევნო ოლქში საუბნო კომისიის შესარჩევი წევრების სავარაუდო წინასწარისიების არსებობის შესახებ, რომლითაც საოლქო კომისიის წევრებს უნდა ახემძღვანელოთ. პარტიზანი მებაღეები თბილისის მერიასთან მორიგ აქციას გამართავენ. ისინი დღევანდელ აქციაზე თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის ხემძღვანელთან და მის მოადგილესთან შეხვედრას კიდევ ერთხელ მოითხოვენ. მე-6 დღეა თბილისის მერიასთან შიმშილობს პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე. აქცია 18 საათზე დაიწყება. პარტიზანი მებაღეს მარიამ ბაქრაძის თქმით, დღემდე თბილისის მერიიდან მათ არავინ გამოხმაურებია და პირადად მათ არავინ შეხვედრია. დღეს ყველანაირად შევეცდებით, რომ მათ ხმა მივაწვდინოთ, ამბობს მარიამ ბაქრაძე. საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები 25 აგვისტოს თბილისის მერს დავით ნარმანიას საკრებულოში იბარებენ. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი აბესაძემ საკრებულოს ოპოზიციონერ დეპუტატებთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, კაცპეგის 22 ნომერში ათეულობით ხის უკანონოდ გაჩეხვის ფაქტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ თბილისის მერიაში ბევრი სისტემური ხარვეზია, რაზეც თბილისის მერი და მერიის ხელმძღვანელობა პასუხისმგებლობას არ იღებს. ამიტომ ჩვენ ხუთშაბათ საკრებულოში ვიბარებთ თბილისის მერს, რომელსაც მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მოუწევს პასუხი გასცეს ამ და სხვა შეკითხებს, რომელიც მოქალაქეებს აწუხებს, განაცხადა აბესაძე. პაატა ბურჭულაძის პარტიამ სახელმწიფო ხალხისათვის დატოვა მერაბ მეტრეველმა. ამის შესახებ მან დღეს პაატა ბურჭულაძესთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ამის მიზეზად კი რამდენიმე პარტიასთან გაერთიანება დაასახელა. თბილისის საბავშვო ბაღებში სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი 15 სექტემბერს დაიწყება. როგორც ინტერპრეს ნიუსი თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოზე დაყრდნობით იუწყება სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი. თბილისის მასშტაბით 165 საბავშვო ბაღში დაიწყება, შემოდგომაზე კი კიდევ 3 საბავშვო ბაღი გაიხსნება. 2016-17 სასწავლო წლისთვის თბილისის მასშტაბით საბავშვო ბაღებში რეგისტრაცია გამოცხადებული იყო. 12000 თავისუფალ ადგილზე სააგენტოს ინფორმაციით ზოგიერთ საბავშვო ბაღში სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს და ახალი ჯგუფების დამატება იგეგმება. რაც შეხება უცხოეთს, სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქორწილის დროს ბომბის აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 51-ს მიაღწია. ტერაქტი შაბათს ღამით მოხდა ქალაქ გაზიანტეპში. დაჭრილია 100-მდე ადამიანი. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მომხდარში დაადანაშაულა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. მან თქვა, რომ თვითმკვლელი ტერორისტი იყო 12-დან 14 წლამდე ასაკის ბავში და რომ დეტონაცია ან მან განახორციელა ან სხვებმა. ერდოანის სიტყვებით ამგვარი თავდასხმების მიზანია ქიშპის გაღვივება ეთნიკურ და რელიგიურ საფუძველზე. გეზიანტების სერისის საზღვრიდან 64 კილომეტრზე მდებარეობს უკანასკნელი წლის განმავლობაში სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში, რომელიც ძირითადად ქურთებითაა დასახლებული. ქურთი მებრძოლების ან ისლამური სახელმწიფოს მიერ მოწყობილი რამდენიმე აფეთქება მოხდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თურქეთში მყოფ მოქალაქეებს მიმართავს უწყება. საქართველოს მოქალაქეებს განუმარტავს, რომ ამოქმედებულია ცხელი ხაზის ნომრები, რომლებზეც დარეკვამათ 24 საათის განმავლობაში შეუძლიათ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მწუხარებას გამოთქვამს თურქეთის რესპუბლიკის სამხრეთ აღმოსავლეთში მომხდარი ძლიერი აფეთქების გამო. მიგრანტების ნაკადის შესაჩერებლად გერმანია შვეიცარიასთან საზღვრებს აძლიერებს. BBC-ს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ბერლინმა მესაზღვრების რაოდენობის გაზრდა გადაწყვიტა. კერძოდ, გერმანია შვეიცარიის საზღვარზე 90 მესაზღვრე და 40 სამართალდამცველი განლაგდება. გერმანული პრესის ცნობით, წლის დასაწყისიდან შვეიცარიიდან გერმანიაში 3385 არალეგალი მიგრანტი გადავიდა, რაც გასულ წელთან შედარებით 40%-ზე მეტია.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ვულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს გენდერისა და სასუფსათო უსაფრთხოების ურთიერთკავშირის საკითხებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარია ბრიჯ ინოვაცია და განვითარების პროგრამის მენეჯერი ნინო ჯანაშია. თუ გაინტერესებთ, რა ძირითადი გამოწვევების წინაშე დგას სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკა საქართველოში, როგორია მისი გენდერული ასპექტები, როგორია გენდერული მიდგომა ნუტრიციის საკითხებისადმი, რა ეკონომიკური საჭიროების წინაშე დგანან სოფლად მცხოვრები ქალები და რა ბარიერები უდგას წინ მათ გაძლიერებას, დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2098-83-27 და ჩვენი სტუმრისგან კომპეტენტურ პასუხსა და რჩევებს მოისმენთ. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, მის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 107.4 შეგიძლიათ ყოველდღე, ყოველ სამუშაო დღეს 13-დან 14 საათამდე. გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვას კი შეძლებთ ჩვენს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილი.gr და ტელეკომპანია არტარიას ეთერში 21 საათზე. გვიყურეთ, გვისმინეთ, ჩვენი სტუმარი კი მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგვიერთდება. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it until my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married, should've known we'd never get far.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს გენდერისა და სასურსათო უსაფრთხოების შესახებ ვისაუბრებ და შევეხებით ასევე ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა სოფლად ქალთა გაძლიერება და სოფლის მეურნეობის განვითარების გენდერული ასპექტები. თემა ფართოა და მასზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ ბრიჯინოვაცია და განვითარების პროგრამის მენეჯერი ნინო ჯანაშია. ჩვენ დაუპატიჟეთ ასევე ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოების პროექტის ოფიცერი ნინო ედილაშვილი, რომელმაც ბოლო წუთში ვეღარ შეძლო ჩვენთან მოუბრძანება. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და დიდი მადლობა ნინო, რომ მოგწანდით, გამონახეთ დრო. Და დავიწყოთ მოკლედ საუბარი. ჩვენ ვიცით, რომ ოქსფამი საქართველოში სასურთო უსაფრთხოების პროექტს ახორციელებს და ამ პროექტის ფარგლებში არაერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა ჩატარდა. ჩვენი გადაცემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ძირითადად გენდერულსა და თქვენი ორგანიზაციის სპეციფიკიდან გამომდინარე, პრინციპში ძირითადად გენდერულ ასპექტებზე ვისაუბრებთ და ამასთან შევნიშნავ, რომ ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით ერთი თვის წინ, გაიმართა კონფერენცია, რომელზეც ბევრ ამაზე იყო საუბარი და თუ შეიძლება დავიწყოთ სწორედ იმაზე, რომ კონფერენციის, როგორც ვთქვით, კონფერენციის ორგანიზატორი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო თქვენი ორგანიზაციაც, რატომ გენდერი და უსაფრთხოება, რატომ მოხდა ფორმულირება თემისა ამგვარად?
მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის, მოწვევისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ასევე კონფერენციაზე დასწრებისთვის. გენდერის და სასურსათო უსაფრთხოების თემა ჩვენ ავირჩიეთ სწორედ საჭიროებებიდან გამომდინარე. როდესაც ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკაზეა საუბარი, წარმოუდგენელია გენდერული ასპექტების და ქალთა ჩართულობის გაძლიერების გარეშე სტაბილური სასურსათო უსაფრთხოების მიღწევა ქვეყანაში. როცა საქართველოს მაჩვენებლებს გადავხედავთ, ჩვენ საკმაოდ ესეთი უკანა პოზიციები გვიჭირავს იმის მიხედვით, თუ როგორ ვიყენებთ ქალების პოტენციალს. მოგეხსენებათ, ყოველ წელს სხვადასხვა ანგარიში ქვეყნდება, ერთ-ერთი არის გენდერული, გლობალური გენდერული ინდექსის ანგარიში და ამის მიხედვით საქართველო არის, აი მართლა უკანა პოზიციაზე, 95 ადგილზე, იმის მიხედვით, თუ როგორ ვიყენებთ ეკონომიკაში ქალების პოტენციალს. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქვეყნის მოსახლეობის 52% ქალია, ქვეყნის მოსახლეობის 48% ცხოვრობს სოფლად, მაშინ დასკვნის გაკეთება ძალიან ნიოლია იმის შესახებ, რომ მნიშვნელოვანია ქალების ჩართულობა იმისთვის, რომ ეკონომიკა განვითარდეს, იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობა განვითარდეს, იმიტომ რომ სასურსათო უსაფრთხოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი არის სურსათის წარმოება და წარმოების პროცესში თანაბარი შესაძლებლობების და ასე ვთქვათ, უნარების მიცემა ქალებისთვის და კაცებისთვის, ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ ავირჩიეთ ესეთი თემა არამხოლოდ კონფერენციისთვის, არამედ ჩვენი ერთ-ერთი პირველი პროექტისთვის, რომელიც ბრიჯმა განახორციელა გენდერის პროექტის ფარგლებში და გადავწყვიტეთ ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტი, რომელიც გახლავთ სამოქმედო გეგმა აგვეღო და სწორედ გენდერულ ჭრილში მოგვეხდინა მისი ანალიზი და ამ რეკომენდაციების წარდგენაც მოხდა კონფერენციის ფარგლებში.
კეთილი, ჩვენ ვისაუბროთ ამ დოკუმენტზე და ამ რეკომენდაციების თაობაზე, მაგრამ მანამდე თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, ნინო, თქვენ ახსენეთ, რომ თანაბრად სასურველი, რომ თანაბრად მონაწილეობდნენ ქალები და კაცები სურსათის წარმოებაში, რა წილია ქალების ჩვენს ეკონომიკაში, თუ გაქვთ ეს ციფრებიც და ფიქრობთ
ცენებით? აი ზოგადად ქალებში არააქტიურობის დონე, უმუშევრობის დონე თითქმის ორჯერ აღემატება კაცებში ანალოგიურ მაჩვენებლებს. ეს არის 2012 წლის მონაცემები, როდესაც არააქტიურობის დონე ქალებში შეადგინა 42%, ხოლო კაცებში 21%. ეს ზოგად მაჩვენებელ, ზოგადად ბიზნესის და წარმოების სექტორში დასაქმებულია 38% ქალი და 62% მამაკაცი. ანუ ეს არის ის მაჩვენებლები, რომლებიც გვაფიქრებინებს იმას, რომ აუცილებელია ისეთი პოლიტიკის განხორციელება, რომელიც ქალების მეტ აქტივობას შეუწყობს ხელს. გარდა ამისა, ეხა მოგეხსენებათ, ეს არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობას ეხება, ზოგადად მედიანური ხელფასი ქალების კაცების ხელფასი გაცილებით უფრო მაღალია ქალების ხელფასზე და იგივე ხდება სოფლის მეურნეობაში. სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ქალების ხელფასი გაცილებით ნაკლებია კაცის ანაზღაურებ იმავე სექტორში დასაქმებული კაცის ანაზღაურებაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემებია. ეხლა მოგეხსენებათ, ჩვენ ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით საქართველო ითვლება ერთ-ერთ წარმატებულ ქვეყანად. Doing Business-ის რეიტინგში ჩვენ გვიკავია 10-ში ძალიან კარგი პოზიცია. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსით გვაქვს 20-21 ადგილი, საკმაოდ კარგი პოზიცია, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ სამწუხაროდ და ეს უფრო გლობალური ზოგადად მიდგომის პრობლემაა, ეს არ ითვალისწინებს გენდერულ ჭრილს და გენდერულ ასპექტებს. ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერების ინდექსი მოიცავს შრომის პოლიტიკას და პრაქტიკას, მოიცავს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას ქალებისას, მათ შორის სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ქალების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობასაც და ეს კომპონენტები არ არის ინტეგრირებული, როცა ეკონომიკური დაუშვათ ბიზნესის კეთების სიმარტივეს განსაზღვრავთ. შესაბამისად, ქალისთვის საქართველოში ბიზნესის კეთება არ არის მარტივი და მათ შორის სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ქალისთვის არ არის მარტივი ამის კეთება და ვისაუბროთ შემდეგ იმ ბარიერებზე, თუ რა უშლის ხელს, რომ მათ ეს ბიზნესი
კეთილი. აი პოტენციალი თქვენს ბზანებს და ჩვენი არაერთი სტუმრისგან ვიცით და ჩვენც ვხედავთ, რომ ქალის პოტენციალი არ არის რასაკვირველია გამოყენებული ისე, როგორც ქალს შეუძლია პრინციპში. აი დავიწყოთ სწორედ ამ ბარიერებზე ლაპარაკი, ნინო, რა და ბზანეთ ასევე, რომ რეკომენდაციონ ნაწილიც აქვს თქვენს საქმიანობას და იქნება ამაზეც გავამახვილოთ უკვე. დავიწყოთ ბარიერებით
მოკლედ. ჩვენ მაგალითად ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ვახსენით წეხან, როგორც ერთ-ერთი ბარიერი ქალის მიერ სოფლის მეურნეობაში ჩართულობის და სოფლის მეურნეობის როგორც ბიზნესის და როგორც ესე ვთქვათ შემოსავლის წყაროდ ქცევის. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა თუ გადახედავთ მაგალითად ფინანსური ინსტიტუტების მიდგომას, ქალების მიერ დაწყებულ ბიზნეს რაღაცა უფრო მეტი სკეპტიციზმით უყურებენ ფინანსური ინსტიტუტები ვიდრე მამაკაცის მიერ დაწყებულ ბიზნეს და ეს ასევე განისაზღვრება იმითაც, რომ ქალს გაცილებით ნაკლები აქვს ის უზრუნველყოფის საშუალებები, რაც დაუშვათ კრედიტის აღების დროს არის საჭირო. საქართველოში დაახლოებით 80% მიწის მფლობელების გახლავთ მამაკაცები, ქალები შესაბამისად დაახლოებით 20%, ხო? მიწა როგორც საკუთრება, ეს გამომდინარე ალბათ არ ვიცი საქართველოში არსებული კულტურიდან, სტერეოტიპებიდან, ტრადიციებიდან. ოჯახში მამაკაც გადაეცემოდა, თუ ქალი და კაცი იყო ძმას გადაეცემოდა და ასე შემდეგ. ის რომ ქალის საკუთრებაში მიწა არ არის, ეს მას მნიშვნელოვნად აფერხებს იმისთვის, რომ ფინანსებზე მეტი წვდომა ქონდეს, კრედიტი აიღოს და ბიზნესი აკეთოს. დღეს სოფლის მეურნეობაში ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე მექანიკური საშუალებების გამოყენება და მექანიზაციაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია იმისთვის, რომ წარმატებით აწარმოოთ დღეს ბიზნესი. მე ვთვლი, რომ ქალს ძალიან წარმატებით შეუძლია აი ამ მექანიკური საშუალებების გამოყენება, მართვა ტრაქტორის თუ სხვა მანქანების, მაგრამ მას ცოდნაზეც კი არა აქვს შესაბამისი წვდომა. და დაუშვათ, როდესაც აი რაღაცა ახალი მექანიკური საშუალების დანერგვა ხდება, იქ ამას სპეციალური ტრენინგი ჭირდება, ამ ტრენინგებს ქალები ნაკლებად ესწრებიან, იმიტომ რომ არამხოლოდ სოფლად, მაგრამ სოფლად განსაკუთრებით ქალს აქვს ორმაგი ტვირთი: ერთი ოჯახის ტვირთი, რომელიც ავტომატურად ქალის ტვირთად ითვლება, და მეორე სოფლის მეურნეობის ტვირთი, და მას ფიზიკურად დრო არ რჩება, ანუ დროის სიღარიბეა, დროის დეფიციტია ქალის შემთხვევაში, რომ მან აიმაღლოს ცოდნა და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, წარმატებით აწარმოოს სოფლის მეურნეობა როგორც ბიზნესი.
კეთილი, ნინო, ჩვენ განვაგრძობთ რასაკვირველია ამ ბარიერებზე საუბარს, მაგრამ მანამდე შეგვიძლია მოვისმინოთ, ვინც გვისმენს მოგვისმინოს და ვინც გვიყურებს უნახოს ოქსფამისა და ბრიჯის მიერ მომზადებული პატარა ფილმი სწორედ აი ამ ქალებზე, რომლებმაც ბარიერების მიუხედავად შეძლეს წარმატებული, მართალია მცირე წარმოება, მაგრამ მაინც წარმატებული წარმოება დაეწყოთ, თუ შეიძლება რომ გავუშვათ ეს ფილმი.
მე ვარ ქალი და მინდა გამოვიდე ქალის პოზიციიდან. ძალიან მწყინს რომ ქალებს ნაკლები ადგილი უჭირავ გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე, როგორც პოლიტიკაში, ასევე ბიზნესში. რა გვემართება, რა გვაკლია ქალებს? ქალები ფარხმას არ ყრით და აქტიურად ვებმებით უკვე სოფლის მეურნეობაში. აი ამ მიზნით ვიტყვი კონკრეტულად ჩემს თავზე, შევქმნით სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი 12 წევრის შემადგენლობით, რომელთაგან 4 ან 30% ქალია. მიუხედავად იმისა, რომ ქალს ოჯახსიც უწევს შრომა და საშრომი გვემატება ყველა სფეროში, ჩვენ უკან არ ვიხებთ და ვაღწევთ გარკვეულ წარმატებებს. ამით ჩვენ არ ჩერდებით, ქალები ვმუშაობთ, ვაგრძელებთ მუშაობას და საზოგადოებას ვაჩვენებთ, რომ დიახ, ქალებს შეუძლიათ იყვნენ წარმატებულები.
ჩვენი ასოციაციაში დღეს არის 21 წევრი, აქედან უმეტესობა ქალია, თუმცა ტრენინგების უმეტეს ნაწილს ესწრება მამაკაცები. ალბათ მოუცვლელობის გამო ოჯახში მეტი შრომა უწევთ, კიდე სხვა დამატებით საოჯახო საქმიანობები და ტრენინგებზე ძირითადად დადიან მამაკაცები. ქალების უმრავლესობა ტექნიკასთან არის ახლოს, ანუ ხელით უწევს მას ყველანაირი შრომის შრომა. ძირითადად ამ ჩვენ კულტურასთან გასხოლაზე მუშაობენ ქალები, დაკრეფაზე ქალები მუშაობენ.
დავიწყე ფიქრი იმაზე, რომ შეიძლებოდა რაღაცის გაკეთება, მით უმეტეს მას შემდეგ, როცა აღმოაჩინე, რომ ჩვენი მომავალში კოოპერატივის ერთ-ერთი წევრის საკარმიდამოზე იდგა, აი აქ ამ ადგილას უფუნქციო დარჩენილი ტალავერი. გამოცანი ჩემი აზრი, რომ შეიძლებოდა აქ გაგვეკეთებინა რაღაც ისეთი, რომელიც სარგებელს მოგვიტანდა და კოოპერატივის უკვე ორ წევრს გადააფიქრებინებდა საზღვარგარეთ სამუშაო წასვლას. კოოპერატივში ვართ სულ ხუთნი, ყველა ქალბატონი. ჩვენ კაცებს როცა უთხარით, რომ ვიწყებთ ბიზნეს, რომ გითხრათ, რომ რაღაც დიდი ოპტიმიზმით შეხვდნენ ამ ამბავს, არ იყო. იყო ეჭვები, იმედიც არ იყო მათი მხრიდან, რომ აი ჩვენ აქავართ, რომ მოეცათ იმედი და ეთქვათ, აი ჩვენ აქავართ, დაიწყეთ და რაღაც, მაგრამ დავაკმაყოფილეთ ყველა მოთხოვნა, რაც ჩვენი მხრიდან უნდა შეგვესრულებინა და დავფინანსდით. მას შემდეგ, რაც საქმეს კარგი პირი გამოუჩნდა, ჩვენი მამაკაცებიც ძალიან ენერგიულად გვეხმარებიან, რაც შეეხება ოჯახის შრომას, ამ შრომაში ნამდვილად არ გვეხიდებიან ქმრები და ეს ჩვენი გასაკეთებელია. ეს გარკვეულად მართლაც მოქმედებს, რომ მოდი სათბურშიც იმუშავე, ოჯახშიც იმუშავე, აქ უკვე ყველაფერი ხელით კეთდება. ძირითადად ქონების პატრონი არის მამაკაცი და მიწად შესაბამისად მის სახელზეა გაფორმებული. იმისათვის, რომ ქალებს ჰქონდეთ რაღაც ფინანსებთან წვდომა, ეს გარკვეულ ბარიერს გვიქმნის. ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო უფრო ლოიალურად უნდა მოგვიდგეს ამ საკითხში და ქალებს უფრო მეტ წვდომა გაგვიჩნდეს ფინანსებისადმი, მიუხედავად იმისა, თუ მიწას ფლობს, ვთქვათ, ჩვენი ოჯახის რომელიმე სხვა წევრი. ინფორმაციული ვაკუუმი ნამდვილად არ მაქვს. დამოუკიდებლად ინფორმაციის მოსაპოვებლად რჩება დრო, თუნდაც ამისათვის ღამის 4 საათზე დავიცინო. ზოგადად ქალების შემთხვევაში ნამდვილად არის ინფორმაციისადმი წვდომის პრობლემა. ამას განაპირობებს მაინც ის, რომ ქალები სახლში არიან ჩაკეტილი, რა ვიცი, უმრავლესობა მაინც არ აქვთ სამსახურები და ამდენად მთლიანად თავდაპირა ჩართული არიან საოჯახო საქმეებში.
კოოპერატივში ვართ 5 წევრი, ერთი აქედან მამაკაცია და დანარჩენი 4 ქალები ვართ. ფულადი ასახვა ქალის რომელს ნაკლები გააჩნია, იმიტომ რომ ქალებს უფრო ნაკლები წნომა გაქვს მექანიზაციასთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქალის რომელ კიდევ უფრო გაორმაგებულია და კიდევ ორმაგად მძიმეა. ხა სად მუხჩახრილი ასუფთავებ მარძა, სად დაუშვა ტრაქტორი რა სამუშაოს 1 საათში შეასრულებს. სტატისტიკურად სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მამაკაცები გაცილებით უფრო მეტ ანაზღაურებას ღებულობენ, ვიდრე ქალები, თუნდაც ერთსა და იმავე სამუშაოს ასრულებდნენ. არავინ არ ითვალისწინებს იმას, რომ ჩვენ იგივე სამუშაოს შესრულებით ისევე ვიღლებით როგორც მამაკაცები. მიუხედავად ამისა, სახლშიც უნდა მივდეთ, ოჯახსაც უნდა მივხედოთ, საჭმელიც უნდა გავაკეთოთ, ჩულებსაც უნდა მივხედოთ სათანადოდ. არ ვარ ჩვენ მარტო დიასახლისები და სხვა საქმის კეთება შეგვიძლია. შესაბამისად, დადგა იმის აუცილებლობა, რომ არა მარტო დავუშვათ
ვიმუშაოთ ხო ფაციენტს სამსახურში, არამედ კერძო საკუთრებაც იყოს ჩვენ საკუთრებაში, ხო? თუნდაც მიწა, როდესაც დაიწყეთ ეს საქმიანობა, თუნდაც ფინანსურ ინსტიტუტთან ან არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ურთიერთობისას, მე დამიდგა იმის აუცილებლობა, რომ ეს მიწა, სადაც მე საქმიანობას ვახორციელებ, უნდა ყოფილიყო ჩემ სახელზე. ჩვენ ვართ კეთილი ნების ელჩები, ასე ვთქვათ, ჯანსაღი პროდუქციის წარმოებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ზედმეც არაფერს არ უმატებთ, მოყვას სუფთა ნატურალურად. ორი შვილი მეზრდება და იმათაც იმ პრინციპით ვდი, რომ ყველაფერი ნატურალური უნდა ჭამონ.
თუ ვიღაც ადამიანი, ვინც არის ოპერატორი, ვინც ამ ტრაქტორზე ზის ამ ეტაპისთვის, არის მომენტები, როცა არ ცალია. სოფლიობა ისეთია, რომ დროში არის ყველაფერი გაწერილი და არ უნდა დაგაგვიანდეს და ალბათ კიდე იმიტომ, რომ რაღაც სტერეოტიპები დამენგრია. იმიტომ რომ ქალი ტრაქტორზე მე მგონი არც ისეთი ხშირია, კი არა, და არ მგონია, რომ იყოს კიდე ვინმე.
ჩვენ მოვისმინეთ, ნახეთ, ვინც გვიყურებდა, ნახეთ ოქსფამისა და ბრიჯის მიერ მომზადებული პატარა ფილმი ინფერმერი ქალების შესახებ, რომელიც არ შეუშინდნენ სირთულეებს და მომგებიანი ბიზნესი წამოიწყეს და შექმნეს თავიანთი პატარა მეურნეობა, მეურნეობები. ნინო, სასურსათო უსაფრთხოებისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ქალი ფერმერების რაოდენობას და ზოგადად ქალ ფერმერებს და რატომ არის სასურველი, რომ ქალი ფერმერების რიცხვი გაიზარდოს?
ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ მე მახსოვს თქვენს ეთერში სხვა კონტექსტშიც ამაზე ვისაუბრეთ, რომ თანასწორობის გარეშე ნებისმიერ სფეროში ძალიან რთულია განვითარების მიღწევა, ეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევა და მათ შორის სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით სტაბილურობის მიღწევა. იმისთვის, რომ გქონდეს საკმარისი რაოდენობის სურსათი, ყველანი ერთად უნდა ჩავერთოთ აი ამ სურსათის წარმოებაში და მოხმარების კუთხითაც უნდა გქონდეს თანაბარი შესაძლებლობები. ჩვენ დასაწყისში ვახსენეთ, რომ ქალთა ეკონომიკური პოტენციალი ეს გამოყენება უმნიშვნელოვანესია და ჩვენი ასე ვთქვათ, ციფრები გვაჩვენებენ, რომ ეს პოტენციალი გამოსაყენებელია, გამოუყენებელია და მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლა თითოეული ჩვენთაგანის როლია, რომ აი კეთილი ნების ელჩებიო ახსენეს ფილმში, ვიყოთ აი ამ რაღაცა მესიჯის მატარებლები და ვთქვათ, რომ ქალებს ისევე შეუძლიათ სოფლის მეურნეობაში ჩართვა, როგორც სხვა სფეროში ჩართვა, როგორც მამაკაცებს და მათი ჩართულობის გარეშე და ზოგადად თანასწორობის გარეშე ძალიან რთული იქნება ესეთი რაღაცა სტაბილური გარემოს და ეკონომიკურად ძლიერი გარემოს შექმნა. ეს ჩემი მოსაზრებაც არის, მაგრამ ეფუძნება საკმაოდ ბევრ, ასე ვთქვათ, კვლევას და მოკვლევას ამ სფეროში.
და როგორია დინამიკა? იზრდება აქტიური ქალების რიცხვი მათ შორის წარმოებაში, სოფლის მეურნეობაში?
აი რამდენიმე დაუშვათ, რამდენიმე კი არა, რამდენიმე ათეული ალბათ, ქალთა კოოპერატივიც არსებობს და ამ მიმართულებით ქალთა ჩართულობა სხვადასხვა ორგანიზაციის აქტიური ჩართულობით, სხვადასხვა გრანტის და დახმარების აქტიური, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერით იზრდება. ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ ტრაქტორისტი ქალი. აი ესეც მე ვფიქრობ, სტერეოტიპის მსხვრევით იწყება ქალთა გააქტიურება და ქალთა ჩართვა ნებისმიერ სფეროში და ის, რომ ეს სტერეოტიპები იმსხვრევა, მე ვფიქრობ, წინაპირობაა შემდეგ ჩართულობის გაზრდის და გაძლიერების ქალების მხრიდან.
კეთილი და ის ქალი ამბობს თვითონ, რომ იშვიათია ტრაქტორისტი ქალი და თქვენ ბძანეთ წეღა, რომ ძალიან იშვიათად მექანიზაციის კურსებზე, ასე ვთქვათ, რაღაც ტრენინგებზე, ეგრეთ წოდებულ ტრენინგებზე იშვიათად რომ ქალი მივიდეს. ესეც რაღაცნაირად სტერეოტიპებიდან გამომდინარე უფროა თუ ვთქვათ?
სტერეოტიპებიდან გამომდინარეც არის, პირველ რიგში ალბათ მაინც არის დროის დეფიციტი და მეორე არის ქალის საქმის და კაცის საქმის გამიჯვნა სოფლად განსაკუთრებით, მაგრამ მე ვიტყოდი ზოგადად საზოგადოებაშიც არის ეს სტერეოტიპი და ეს პრობლემა. აი ქალის საქმე და კაცის საქმე იმდანად გამიჯნულია, რომ ხანდახან ქალები თვითონაც კი არ მოიაზრებენ თავიანთ დაუშვათ თავიანთ ჩართულობას, ვერ წარმოუდგენიათ და რა თქმა უნდა არსებობს ბარიერიც მამაკაცების მხრიდან და ეს დამოკიდებულებას ზრდის მამაკაცებზე, ხო? თუ არ არის მამაკაცი, დაუშვათ, ვერ ვამუშავებთ ტრაქტორით მიწას, ხო? აი ეს დამოკიდებულების მომენტია, უცებად უნდა მოიხსნას და თითოეული ჩვენგანი ალბათ ყველაფერში რაშიც ვაკეთებთ, უფრო დამოუკიდებლები უნდა ვიყოთ, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ სრულყოფილად იმ საქმის კეთება და სოფლის მეურნეობაში იმდენად მნიშვნელოვანია სწორად დაგეგმვა, სწორ დროს ყველანი თითოეული ოპერაციის ჩატარება, ასე ვთქვათ, ის სასამეურნეო სამუშაოების, რომ დამოკიდებულება და ვიღაცის დროზე და ვიღაცის კეთილნებაზე და ყოფნა ძალიან რთულია და საქმეს აზარალებს.
კეთილი, ახლა ახალ ამბებს მოусმინოთ, შემდეგ კი განვაგრძოთ საუბარი გენდერსა და სასურსათო უსაფრთხოებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართული ბრიფინგის თანახმა მოწყობამ საქართველოში ტერორისტული აქტი აღკვეთა. გამოძიებით დადგენილია, რომ საქართველოს ხუთი მოქალაქე სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე არაგვზე გამავალი რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენის მილის ღია მონაკვეთზე აფეთქებას ამზადებდა. სამართლიანი არჩევნები რამდენიმე ოლქში საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის მიმდინარეობის ხარვეზების შესახებ საუბრობს, როგორც ორგანიზაციაში ამბობენ. ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა სხვადასხვა წყაროებიდან შეიტყვეს, ზოგიერთ საარჩევნო ოლქში საუბნო კომისიის შესარჩევი წევრების სავარაუდო წინასწარი სიების არსებობის შესახებ, რომლითაც საოლქო კომისიის წევრებს უნდა ეხმწვანელათ. სხვადასხვა წყაროებმა მოგვაწოდეს ინფორმაცია, რომ შესაძლოა არსებობდეს წინასწარი სიები იმ ადამიანებისა, რომლებიც საუბნო კომისიებში უნდა იყვნენ არჩეულნი. ამის შესახებ კი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცუშულმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. პარტიზანი მებაღეები თბილისის მერიასთან მორიგ აქციას გამართავენ. ისინი დღევანდელ აქციაზე თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელთან და მის მოადგილესთან შეხვედრას კიდევ ერთხელ მოითხოვენ. მეექვსე დღეა თბილისის მერიასთან შიმშილობს პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე. აქცია 18 საათზე დაიწყება. პარტიზანი მებაღის მარიამ ბაქრაძის თქმით, დღემდე თბილისის მერიიდან მათ არავინ გამოხმაურებია და არავინ შეხვედრია. ისინი დღეს ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ ხმა მიაწვდონ მერიას, ამბობენ პარტიზანი მებაღეები. საქართველოს ოპოზიციონერი დეპუტატები 25 აგვისტოს თბილისის მერს დავით ნარმანიას საქართველოში იბარებენ. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი აბესაძემ საქართველოს ოპოზიციონერ დეპუტატებთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, ყაზბეგის 22 ნოემბერში ათეულობით ხის უკანონოდ გაჩახვის ფაქტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ თბილისის მერიაში ბევრი სისტემური ხარვეზია, რადგან თბილისის მერი და მერიის ხელმძღვანელობა პასუხისმგებლობას არ იღებს. პატა ბურჭულაძის პარტია სახელმწიფო ხალხისათვის დატოვა მერაბ მეტრეველმა. ამის შესახებ მან დღეს პატა ბურჭულაძესთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა და ამის მიზეზად რამდენიმე პარტიასთან გაერთიანება დაასახელა. თბილისის საბავშვო ბაღებში სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი 15 სექტემბერს დაიწყება. როგორც ინტერპრეს ნიუსი, თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოზე დაყრდნობითი უწყება. სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი თბილისის მასშტაბით 165 საბავშვო ბაღში დაიწყება. შემოდგომაზე კი კიდევ 3 საბავშვო ბაღი გაიხსნება. 2016-17 სასწავლო წლისათვის თბილისის მასშტაბით საბავშვო ბაღებში რეგისტრაცია გამოცხადებული იყო 12000 თავისუფალ ადგილზე.
ორი წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now.
Celebration.
Let's all celebrate and have a good time.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure?
It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate.
To last throughout the years.
So bring your good times and your laughter too.
We gon' celebrate and party with you. Come on now.
Celebration.
Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time. It's up to you. What's your pleasure?
Everyone around the world, come on.
It's a celebration. It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. Come on now.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვსაუბრობთ თემაზე გენდერი და სასურსათო უსაფრთხოება. ჩვენი სტუმარია ბრიჯ ინოვაცია და განვითარების პროგრამის მენეჯერი ნინო ჯანაშია. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ. ნინო, თუ ოქსფამისა და მისი საქართველოსა და რეგიონში საქმიანობის შესახებ ასე თუ ისე იცის ჩვენმა მოსახლეობამ და ოქსფამი ძალიან ბევრს ასიკეთო და კარგ საქმეს აკეთებს საქართველოში, ნაკლები ვიცით ორგანიზაცია ბრიჯ ინოვაციასა და განვითარებაზე. იქნებ გითხრათ, ვიცით რომ ახლა ახალი ორგანიზაცია ახალი შექმნილია, რას აკეთებს, რას უნდა ველოდეთ ამ ორგანიზაციიდან, ორგანიზაციისგან, ნუ მათ შორის ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მთავარი ინტერესი რაც არის, მათ შორის ქალთა გაძლიერების, ქალთა ეკონომიკური და წახალისებისა და დაცვის მიმართულებით.
ბრიჯი ინოვაცია და განვითარება არის ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ერთი წლისაც არა ვართ. ჯერ ძალიან ახალგაზრდა ორგანიზაციაა, მაგრამ გვაქვს ის, ასე ვთქვათ, კარგი შესაძლებლობა ჩვენთვის, რომ ჩვენ დამფუძნებელი არის სწორედ ოქსვამი, ისეთი გამოცდილი და დიდი ორგანიზაცია, როგორც არის ოქსვამი და მისი, ასე ვთქვათ, საქართველოსი ოქსვამის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელები უშუალოდ არიან ოქსვამ ბრიჯის დამფუძნებლები და ასევე მისი, ასე ვთქვათ, ბორდის წევრები, რომლებიც ყოველდღიურ მართვაში ცხებულობენ მონაწილეობას და თავიანთ ცოდნას და ენერგიას ახმარენ ნაწილობრივ ასევე ამ ორგანიზაციასაც. ბრიჯი სწორედ ამიტომ დაარსდა, რომ ოქსვამი წარმატებულად მუშაობს საქართველოში 22 წელია, ცოტა მეტია, კიდევ რამდენიმე წელი იმუშავებს, მაგრამ მაშინ, როდესაც ოქსვამი საქართველოში აღარ იქნება, აი ეს მუშაობა, ეს პროექტები არ დაიკარგოს და გაძლიერდეს, გაგრძელდეს ის ძალისხმევა, რაც ამდენი წლის განმავლობაში ოქსვამმა გასწია. ჩვენ სწორედ ოქსვამის ხას ვაგრძელებთ. ეს არის სიღარიბესთან ბრძოლა, ეს არის თუნდაც სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკის კუთხით ჩვენი აქტიური ჩართულობა, ეს არის სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა. ეხლა ვიწყებთ, დავიწყეთ უფრო სწორად ძალიან ცოტა ხნის წინ სრულიად ახალი პროექტი ჩვენთვის, რომელიც არის ბუნებრივი კატასტროფების რისკების მართვა და რომელიც ოქსვამის წარმატებულ მაგალითს ეფუძნება და აი ამ წარმატებული მაგალითის რეპლიკაცია უკვე საქართველოს სხვა რეგიონში. და იმედი გვაქვს, რომ ჯერ არიცით ბევრი ბრიჯის შესახებ, მაგრამ მალე ბევრი გეცოდინებათ და იმედი გვაქვს, რომ უფრო აქტიურები ვიქნებით ჩვენი აი მუშაობის ფარგლებში. რაც შეეხება გენდერს, ზოგადად ჩვენი მიდგომა, როგორც ოქსვამის მიდგომა იყო და არის ჩვენიც, ესეთია ყველა წამოწყებაში, რასაც ვიწყებთ დაგეგმვის პროცესიდან, ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვუთმობთ გენდერულ ასპექტებსაც და ასე ვთქვათ, ყველა პროექტის გენდერულ ანალიზს გავდივართ დაგეგმვიდან დასრულებამდე. ანუ გენდერული თანასწორობის პრინციპის დაგეგმვა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი საფუძველია ჩვენი მუშაობის და ასევე ჩვენ დამოუკიდებლადაც სხვა პროექტებიდან დამოუკიდებლად კონკრეტულად გენდერის პროექტებზეც ვიმუშავებთ. იმედი გვაქვს მოგვეცემა ამის საშუალება, შესაძლებლობა და გვექნება რაღაცა ესეთი საინტერესო მუშაობა მიმართულებით, მითუმეტეს როცა ჩვენს ქვეყანაში ძალიან საჭიროა გენდერული თანასწორობის კუთხით მუშაობის მრავალმხრივ გაძლიერება.
კეთილი, და აქვე თუ შეიძლება იმაზეც ვილაპარაკოთ, რა არის სასურსათო უსაფრთხოება. ხა ტერმინი ტერმინად გვესმის და თითქოს გასაგებიც არის, მაგრამ თუ შეიძლება ზუსტად რომ თქვათ, მით უფრო ამ სასურსათო უსაფრთხოებას, როცა აქვს გენდერული ხაზიც, გენდერული მეინსტრიმინგი, თუ შეიძლება აი დაგვიზუსტენ, ინო მსმენელს დავუზუსტოთ, აი ეს სურსათის სასურსათო უსაფრთხოება ზე როგორ უნდა იზრუნოს სახელმწიფომ და რას აკეთებენ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც იმისთვის, რომ საქართველოში ამ ხრივ მდგომარეობა იყოს ნორმალური.
მოგახსენებთ, ანუ სასურსათო უსაფრთხოება მიღწეულია მაშინ, როცა ყველა ადამიანს აქვს მუდმივი ფიზიკური და ეკონომიკური წვდომა საკმარისი რაოდენობის უსაფრთხო და მისთვის საჭირო საკვებზე. სასურსათო უსაფრთხოება მოიცავს როგორც წარმოების ნაწილს, სურსათის წარმოების ნაწილს, ასევე სურსათის მოხმარების ნაწილს. წარმოების კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია სასურსათო უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფის მიზნით ადგილობრივი წარმოება იყოს მაქსიმალურად ძლიერი და ნაკლებად ვიყოთ დამოკიდებული სხვა ქვეყნებიდან შემოტანილ პროდუქტზე. ამ მიმართულებით სწორედ აი ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი წარმოების გაძლიერება და საქართველოს მსგავს ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანია მცირე ბიზნესის, მცირე ფერმერების, მცირე წარმოების გაძლიერება. გენდერული მიდგომები სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, დაგეგმვაში და შემდეგ განხორციელებაში სწორედ აი ამ განსხვავებული ქალის და მამაკაცის განსხვავებული გენდერი, როგორც ქალია, ასევე კაციც არის, მოგეხსენებათ, მარტო ქალთა საჭიროებებზე არ ვსაუბრობთ, ნიშნავს აი ამ განსხვავებული საჭიროებების ინტეგრირებას სასურსათო უსაფრთხოების, როგორც წარმოების პროცესის დაგეგმვაში, ასევე მოხმარების პროცესის დაგეგმვაში. ერთნაირად უნდა იყვნენ, ერთნაირი შესაძლებლობებით ჩართული წარმოების პროცესში და ასევე ერთნაირი მოხმარების ფიზიკური წვდომა ერთნაირად უნდა ქონდეთ და ასევე ეკონომიკური წვდომა ერთნაირად უნდა ქონდეთ საკვებზე. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ქალის ხელფასი გაცილებით უფრო ნაკლებია ვიდრე კაცის ხელფასი, ეს თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ქალს ეკონომიკური წვდომაც ნაკლები აქვს მისთვის საჭირო საკმარისი რაოდენობის საკვებზე და შესაბამის ელემენტებზე.
გარდა ამისა, მე როგორც ვიცი, ფიზიკური წვდომის გარდა საჭიროებებიც, ქალის და კაცის საჭიროებები, ამ საკვების მიღების თვალსაზრისით უნდა იყოს გათვალისწინებული
გადაჭიმული აი უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ხო? ამასაც ექცევა
ყურადღება. ამასაც ექცევა ყურადღება, ეს უკვე ნუტრიციის ასპექტებს მოიცავს, ნუტრიციის ექსპერტები საუბრობენ ამის შესახებ და ოქსვამის, კი ბატონო, ოქსვამის კვლევაც არსებობს, ნუტრიციის კვლევა, რომელსაც ჩვენ მერე ჩვენი მხრივ გენდერული ასე ვთქვათ კომპონენტი დავამატეთ, იქ გამოვლინდა ზუსტად ეს, რომ განსხვავებული საჭიროებები აქვს ქალს და კაცს. ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე, განსაკუთრებით ორსულობის პერიოდში, სხვადასხვა მიკროელემენტების მოხმარებასთან დაკავშირებით და როდესაც ქვეყნის სასურსათო პოლიტიკა იგეგმება, როდესაც აი რაღაც საბაზისო პროდუქტების, ასე ვთქვათ, პაკეტი უნდა იყოს განსაზღვრული თუ რა არის სასწოცოდ მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, აი ამ კუთხითაც ეს გენდერული სხვაობები უნდა იყოს მაქსიმალურად გათვალისწინებული. იმიტომ რომ რამდენიმე კვლევიდან გამოიკვეთა, რომ არასაკმარისი და არაჯანსაღი კვება ერთ-ერთი პირველი ასე ვთქვათ მიზეზია სხვადასხვა დაავადებებისა საქართველოში, ну სხვადასხვა მიზეზებთან ერთად. აი ეს სწორედ არის ის მომენტი, ის ასე ვთქვათ თემა, რომელზეც მე ვფიქრობ განსაკუთრებით უნდა გაძლიერდეს მუშაობა და ამ კუთხით გენდერული ასპექტების გათვალისწინება.
მათ შორის განათლების მიმართულებითო, მაგრამ აქ თითქოს ცოტა ესეთი მაინც რაღაც საჭეჭმანო დგება საკითხი, რომ ის როცა არ არის საკმარისი რაციონი, არ არის მხოლოდ განათლების პრობლემა, აქ უფრო სიღარიბის პრობლემაა, ხომ?
და უმეტესწილად ეკონომიკური ცდომის პრობლემა, მაგრამ განათლებაც ძალიან დიდ როლს თამაშობს. აი ჩვენ ვახსენეთ ნუტრიციის კვლევა, რომელიც ოქსვამმა ჩაატარა და რამდენადაც მე მახსოვს იყო ესეთი მონაცემი, რომ აი საჭირო და უშუალოდ ელემენტების ჯგუფიდან, რომელზეც ადამიანს უნდა ქონდეს წვდომა და რომელიც მან უნდა მიიღოს, ხომ? ის დღიური რაციონის და კვირის რაციონის განმავლობაში. პირველი პრობლემა ალბათ ის არის, რომ ეკონომიკურად მას არ შეუძლია ამ ელემენტებზე წვდომა, მაგრამ მაღალი ხელფასის პირობებშიც კი, მაღალი შემოსავლის პირობებშიც კი ყველა არ მოიხმარს ამ ელემენტს. მიუხედავად იმისა, რომ მათ წვდომა აქვთ, იმიტომ რომ აქ არის რაღაცა განათლების პრობლემა, აქ არის ცნობიერების პრობლემა და მე ვფიქრობ, რომ ცნობიერების ამაღლების კუთხით მუშაობაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ბავშვებს ახლა, ვისაც გვიცხორია სხვა ქვეყნებში, გვინახავს, რომ აი სასკოლო პროგრამაშიც კი არის ხშირად განათლების, ასე ვთქვათ, კურიკულუმში ეს სწორი და ჯანსაღი კვების ნაწილი და ეს ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში, თუ რა ელემენტები გვჭირდება, რამდენი ხილი და ბოსტნეული უნდა მოვიხმაროთ დღიურად და ასე შემდეგ, ეს უნდა ვიცოდეთ ავტომატურად და გამოვლინდა, რომ აი ამ კუთხით ცოდნის პრობლემაც არსებობს საქართველოში.
ანუ სკოლაშიც უნდა იგივე სამოქალაქო განათლების საკითხია, ხომ? ეს უნდა შედიოდეს და შედის შესაძლოა კიდეც პროგრამაში.
უნდა გაძლიერდეს, ჩვენ როდესაც ჰქონდა დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან საუბარი, მათ ძალიან ესეთი ძალიან კარგი პოზიცია აქვთ, მე ვიტყოდი, ჩვენს კონფერენციაზეც გვესტუმრნენ ნუტრიციის სტრატეგიის, როგორც ვიცი, შეიქმნა მაშინ, შექმნის პროცესში იყვნენ და ძალიან გენდერულად სენსიტიური ხალხი აღმოვაჩინეთ დაავადებათა კონტროლის ცენტრში. და ისინი ძალიან ხშირად საუბრობდნენ, რომ სკოლაში განათლების გაძლიერების კუთხითაც მათ მნიშვნელოვანი სამუშაო აქვთ გასაწევი, იგივე სკოლის ექიმის ინსტიტუტზე, რომელიც უბრალოდ ექიმი არ არის და რომელსაც აი ამ ნუტრიციის საკითხებში ცნობიერების ამაღლებაც უნდა ევალებოდეს სკოლის ფარგლებში. აი ეს მთელი სამუშაო ჩვენთან ჯერ კიდე გასაკეთებელია და ძალიან კარგია, რომ მუშაობს ამაზე ეს ორგანო, თუმცა არ ვიცი, ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსთან ერთად განათლების სამინისტროც ალბათ რაღაცა კომპლექსურად უნდა იყოს ჩართული და მე იმედი მაქვს, რომ ეს უახლოეს მომავალში წარმატებით, უფრო წარმატებით, ასე ვთქვათ, განხორციელდება და უფრო მეტი ყურადღება მიექცევა სკოლის ასაკიდანვე სწორი კვების ასპექტებს.
ნინო, კონფერენცია გამართა არაერთხელ, ახსენე ჩვენ ერთითვის წინ დაახლოებით გამართა საკმაოდ წარმომადგენლობითი კონფერენცია, რომელზეც ბევრ რამეზე იყო მსჯელობა, ძალიან ესეთი კომპლექსური საკითხები განიხილებოდა და იქ წარმოდგენილი იყო გენდერული ანალიზი, როგორც სამთხე. თუ შემე მოკლედ, ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, სასურსათო უსაფრთხოების გენდერული ანალიზის რამ შედეგები გვაქვს ანალიზის მიხედვით?
ზოგადად სასურსათო უსაფრთხოება თვითონ არის ახალი თემა ქვეყანაში. სასურსათო უსაფრთხოება სოფლის მეურნეობის სტრატეგიის ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელიც ასევე ახალი დოკუმენტია და ასევე ახალი დოკუმენტია სასურსათო უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმა, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ფარგლებში შემუშავდა. მინდა ვახსენო და აუცილებელია ამის აღნიშვნა, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროშივე არსებობს სასურსათო უსაფრთხოების სამოქმედო ჯგუფი, რომელიც აქტიურად და საკმაოდ კარგად მუშაობს ამ თემაზე და ჩვენ დღეს პოლიტიკის დოკუმენტიც გვჭირდება, ანუ არ არსებობს სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით კანონმდებლობა, რომელიც ბევრი მხრიდან არის ეს რეკომენდაცია უნდა არსებობდეს. ჩვენ გვქონდა შეხვედრა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთანაც, მინისტრის მოადგილესთან, რომელიც ჩვენი კონფერენციის სტუმარიც იყო და მან გვითხრა, რომ ისინი არიან მზად და არის გახსნილობა იმისთვის, რომ აი ეს გენდერული ასპექტები, რომელიც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მცირე კვლევით დავდეთ, მათ ამაზე იფიქრონ ჩვენი შეხვედრები, ასე ვთქვათ, გაიმართოს კიდე რამდენჯერმე და შეიძლება არ უფიქრია ჯერჯერობით ამ მიმართულებით ამ ჯგუფს, მაგრამ მზაობა არის, რომ ისინი ამ საკითხებზე იმსჯელებენ. თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად როგორც აი ნებისმიერი პროექტის დაგეგმისას ხდება, აი გენდერული ანალიზი რაღაცა პოსტ თემა არ არის, როდესაც რაღაცა თემა შეიქმნება, მერე აღარ უნდა ვიფიქროთ გენდერზე, ეს თავიდანვე განსხვავებულ ჭრილში უნდა დაიგეგმოს სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკა, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა პოლიტიკა. და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით აბსოლუტურად ესეთი სრული მზაობა არსებობს აი ამ სასურსათო უსაფრთხოების ჯგუფში, მინისტრის მოადგილის მხრიდან, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ ჯგუფს, და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა შედგება და ჩვენ თუ შევძლებთ, რომ რაღაცნაირად აი დავეხმაროთ ამ მიმართულებით გაძლიერებას მუშაობის, დიდი სამნებით გავაკეთეთ.
ანუ რა ტიპის დოკუმენტი უნდა შეიქმნას? დოკუმენტი, კანონი, კანონში უნდა აისახოს რეგულირებელი ნორმები, ესე იგი, ხო, ამაზე ალაპარაკი.
ანუ დღესდღეობით სამოქმედო გეგმა არის ძალიან ესეთი მოკლე და მე ვფიქრობ, ეს სამოქმედო გეგმაც უფრო დეტალური უნდა იყოს და გარდა ამისა საკანონმდებლო დონეზე უნდა აისახოს ის ის მნიშვნელო, აი მაგალითად მინიმუმი პროდუქტების ჩამონათვალი, საარსებო მინიმუმი პროდუქტების ჩამონათვალი. ასევე უნდა განისაზღვროს ზოგადად სასურსათ, ეხლა ჩვენ რო წავიდეთ მიმართულებებზე ვისაუბროთ სასურსათო უსაფრთხოებისა და ტექნიკურ დეტალებში შევალთ და შეიძლება ძალიან საინტერესო ესეთი ტექნიკური დეტალები არ იყოს, მაგრამ ნების ოთხივე მიმართულების აი მაგაცებს სახით მიმართულებებს, ხო, ყველა მიმართულების დაგეგმვისას უნდა მოხდეს გენდერული ასპექტების გათვალის და შემდეგ აი ამის ასახვა საერთო დოკუმენტში. ჩვენ გვაქვს გენდერული თანასწორობის კანონი, ჩვენ გვაქვს გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა და ამ მიმართულებით სოფლის მეურნეობის კუთხითაც არსებობს რეკომენდაციები. აი ჩვენ ხშირად ვახსენებთ, ხომ, როცა პოლიტიკურ მონაწილეობაზეა საუბარი, სიდოუ რეკომენდაცია, სიდოუ კონვენციას, რომლის ხელმომწერებით ჩვენ ვართ. 2014 წელს და ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ მოგეხსენებათ, იკრიბება ეს სიდოუ კომიტეტი და ქვეყანას აძლევს რეკომენდაციებს იმისთვის, რომ უკეთესად უზრუნველყონ გენდერული თანასწორობა. ჩვენ 2014 წელს მივიღეთ საშინაო დავალება, ასე ვთქვათ, ეს რეკომენდაციები მრავალ მხრივ და ასევე მივიღეთ ეკონომიკური, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხრივაც და სოფლის მეურნეობაში ქალთა უფრო მეტად ჩართვის მიმართულებითაც. ეს სიდოუ კომიტეტის, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციების ნაწილია და ჩვენ საქართველოს აი ახლა ივნისში უნდა წარმოადგინოთ ჩვენი პასუხი. მე ვფიქრობ, კარგად მომზადებული ამ კუთხით ჯერ არ ავართ და არა თუ დავშვათ პოლიტიკური მონაწილეობის გაძლიერების რეკომენდაციებს ვერ ვუპასუხეთ, არამედ სხვა რეკომენდაციებსაც შესაბამისი პასუხი ვერ გავეცით. ანუ ეს არის როგორც, ასე ვთქვათ, შიგა ვალდებულებები გენდერული თანასწორობის, ასე ვთქვათ, კანონის იმპლემენტაციის თვალსაზრისით, ეს ასევე არის საერთაშორისო კონვენციის და საერთაშორისო კონვენციის ფარგლებში შექმნილი კომიტეტისგან წამოსული ვალდებულებები, რომელიც ჩვენ აუცილებლად უნდა შევასრულოთ.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველაფერ ამისთვის, ქალთა გაძლიერებისთვის, ეკონომიკური გაძლიერება დიდწილად არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად შეძლებენ ქალები თავიანთი პოზიციების წინწამოწევას საკანონმდებლო ორგანოში. ამ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა ძალიან აქტუალური საკითხია ბოლო დროს. თქვენ თუ ხედავთ ასეთ პირდაპირ კავშირს ქალის ეკონომიკურ გაძლიერებას, მათ შორის აი ამ მიმართულებით, სასურსათო უსაფრთხოების მიმართულებით ეკონომიკური გაძლიერების ბასთან კავშირს პოლიტიკური სიძლიერის საქარის?
კი ბატონო, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენი რეკომენდაციის ნაწილიც არის, რომ ადგილობრივ თვითმართველობებში უფრო მეტად ისმოდეს ქალის ხმა.
ეს არის ძირითადად თვითმართველობებზე და თქვენ
ეს არის სასურსათო უსაფრთხოების ჩვენი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციის ერთ-ერთი ნაწილი, მაგრამ მე ვფიქრობ ზოგადად, რომ პოლიტიკაში ქალის ხმის უფრო გაძლიერება და ქალის როლის გაძლიერება პოლიტიკაში, ეს პირდაპირ კავშირშია ზოგადად ქალის ეკონომიკურ გაძლიერებასთან და საზოგადოებაში ქალის გააქტიურებასთან. ქალები უფრო, ასე ვთქვათ, სენსიტიურები არიან სხვაქალების პრობლემების მიმართ მე ვფიქრობ, ეხა არ ვამბობთ იმას, რომ კაცებს ეს პრობლემები არ ესმით, მაგრამ ბევრმა კვლევამ დაადასტურა, რომ აი არის ისეთი საკითხები, რომელიც ეხება სოციალურ თემას, რომელიც ეხება თუნდაც ქალთა შრომის უფლებებს და ასე შემდეგ, აი ამის ძირითადი საკანონმდებლო ორგანოში ინიციატორები და ესე ვთქვათ, ბოლომდე დამცველები ქალები არიან ხოლმე.
მე სიტყვა არსებობს, ხო, გზნობია სენსიტიურობა. გზნობიანენი არიან უფრო მეტად ქალები,
ხო, მეტად ქალები არიან გზნობიანენი და ამ ხრივ მე მაგალითად ველოდი ამ ეთერში სხვა პოვაში თქვენთან ვისაუბრეთ ამაზე, მე ველოდი 2015 წელს გაცილებით უფრო ესე ვთქვათ დიდ გარდატეხას ქართულ პოლიტიკაში, რაც სამწუხაროდ არ მოხდა. საკანონმდებლო ინიციატივაც წარდგენილი იქნა, როგორც ვიცი, კიდევ ერთი ინიციატივა ძალიან მალე განიხილება და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს არის მომენტი, როცა აუცილებლად ამ კუთხით გარდატეხა უნდა მოხდეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობის მერე ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობა საპარლამენტო და ადგილობრივ ორგანოებში 10-11% ვერ აცდა. ანუ ჩვენ ბუნებრივად რატომღაც აი არ ვიცი სტერეოტიპების გამო, ანუ რატო ვისეშინია ქალების აი ესეც საინტერესოა. სულ ამბობ ხოლმე, რომ თუ ეხა პარლამენტში ვიცარ დაუჭერს ამ წინადადებას მხარს, გამოჩდება ვისეშინია ქალების. ქალების არავის არ უნდა ეშინოდეს პირიქით, აი ეს თანასწორობა ჩემი აზრით არის ერთადერთი გზა კეთილდღეობისკენ და მათ შორის ეკონომიკური კეთილდღეობისკენ და მათ შორის ქალთა უკეთ ჩართვისკენ. თავიანთ საქმეში, ახლა ბიზნესით ვახსენეთ, ბიზნესშიც ძალიან ცოტანი არიან ქალები სოფლის მეურნეობაში.
თუმცა თუ შევადარებთ, შესაძლოა უკეთესი მდგომარეობა ეკონომიკასა და ბიზნესში ქალთა გაძლიერების მიმართ პროცენტულ მაჩვენებლებს თუ შევხედავთ. თუ პოლიტიკური მონაწილეობა ერთსა და იმავე საზღვრებში მერყეობს, თუ არ ჩდები, აქეთ უფრო აქტიურობა მეტად გძნობ.
გაუმჯობესება, მაგრამ ძალიან ძალიან დიდი ჩავარდნებია. აქ არის ჩავარდნა, აი სელერი გაფს, რასაც ვეძახით, ანუ სახელფასო დიდი განსხვავებები, ეს ახლა სერიოზ უთანასწორობის ერთ-ერთი ძალიან დიდი გამოხატულებაა. საშუალო მაჩვენებელი მსოფლიოს მასშტაბითაც განსხვავდება, მაგრამ საქართველოში კიდევ უფრო მაღალია. ერთი და იგივე სექტორში დასაქმებული ადამიანების და კაცების
საქმე. სამჭირო კერძო ბიზნეს, კერძო სექტორს რაც შეეხება, კერძო სექტორში ქალთა რაოდენობა ხო გაიზარდა, ხელმძღვანელ ქალებს, ფერმერ ქალებს გულისხმო.
გაიზარდა ალბათ 20 წლის წინანდელ მონაცემებთან შედარებით, მაგრამ თუნდაც აი ამ ზრდის პირობებში თანასწორობას ვერ მივახციეთ. ანუ გაზრდა, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ თვით კმაყოფილების საშუალებას ეს ვერ მოგცემს და კიდე უფრო უნდა გავაძლიეროთ და გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით მუშაობა.
ნინო, ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა ეთერის დასრულებამდე და ალბათ გეგმებზე, ბრიჯის მატჩერის, ბრიჯის გეგმებზე რომ ვისაუბროთ, რას აპირებთ უახლო ეს მომავალში, რა აქტივობებია დაგეგმილი იმისთვის, რომ ქალმა მეტად, უფრო მეტი სიმყარე იგრძნოს.
კი ბატონო, ანუ ჩვენ ახლა რასაც ვახორციელებთ, ანუ ეს ერთ-ერთი გენდერის პროექტი დასრულდა, მაგრამ ამ მიმართულებით მუშაობას, როგორც მოგახსენეთ, გავაგრძელებთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან იმედით, რომ ჩვენი რეკომენდაციების დიდი უმრავლესობა გათვალისწინებული იქნება. დავიწყეთ ძალიან საინტერესო პროექტი, კატასტროფების რისკების მართვის პროექტი საქართველოს რამდენიმე რეგიონში, კახეთში, მცხეთა-მთიანეთში და ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა ჩართულობაც იმ, ასე ვთქვათ, ადგილზე ჯგუფების მუშაობაში, რომელსაც ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში ვქმნით. აუცილებლად ვითვალისწინებთ გენდერული თანასწორობის პრინციპებს და ქალების, ასე ვთქვათ, ხმის ამაღლებასაც ემსახურება ეს პროექტი, რომლებიც თავ თვითონ ველაპარაკობენ იმ პრობლემებზე, რაც მათ თუნდაც ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვის და პრევენციის პირობებში აწუხებთ. ბრიჯი ასევე ორი სიტყვით გეტყვით, რომ არის კოორდინატორი ორგანიზაცია, საკმაოდ დიდი ალიანსის, ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ძლიერი ალიანსია საქართველოს ფარგლებში. ეს არის სოფლის მეურნეობის განვითარების ალიანსი, რომელიც 22 ორგანიზაციას მოიცავს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ადგილობრივ ორგანიზაციებს და აი ამ ასე ვთქვათ ალიანსის ფარგლებშიც ჩვენ გვინდა, რომ გენდერულ საკითხებსაც გავუწიოთ, ესე ვთქვათ, ლობირება და ალიანსის ფარგლებში გენდერულ ასპექტებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის შექმნასაც გეგმავთ და გენდერზე მომუშავე ორგანიზაციების შემოყვანას და როგორც მოგეხსენებათ, როგორც ახალი ორგანიზაცია, აი აქტიური პროექტების წერის ფაზაში ვართ და იმედი გვაქვს, რომ გენდერის მიმართულებით რამდენიმე პროექტი გვაქვს, მიიპყრობს, ასე ვთქვათ, ჩვენი დონორების და მხარდამჭერების ყურადღებას და ამ მიმართულებით გვემოგვეცემა მუშაობის გაგრძელების შანსი.
კეთილი წარმატებებს ვისურვებთ. დიდი მადლობა. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, კი, რომელშიც გენდერისა და სასურსათო უსაფრთხოების და არა მარტო ამ საკითხებზე საუბრობდით. საუბრობდა ჩვენ
ჩვენი სტუმარი ძირითადად რასაკვირველია, ჩვენი სტუმარი ნინო ჯანაშია, ეს არის ბრიჯ ინოვაცია და განვითარების პროგრამის მენეჯერი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.